poets, it's been the dullest of things. Even reading the great novelists of the past, I said,
Mama had a chicken.
Mama had a cow.
Dad was proud. He didn't care how.
With Dura.
Cow.
With Dura.
Chicken.
Cultura.
Cow and chicken.
Hide me.
Ljubezen Violentia. O avtorskem projektu Urbana Andraša Ljubezen nedolžnost v 70 minutah. Avtorski projekt Urbana Andraša Ljubezen nedolžnost v 70 minutah, katerega predpremiera se ima zgoditi danes, premiera pa jutri, je nastal v zadnjih mesecih v Slovenskem mladinskem gledališču. Sama sem pri njem sodelovala kot asistentka dramaturgije pod mentorstvom dramaturga predstave Tomaža Toporišiča. Zato bo pričujoča reportaža neke vrste prvoosebni zapis, kako je predstava nastajala. Z drugimi besedami, naslednjih 30 minut bomo postavili v suspens vsakršen zunanji novinarski pogled in o predstavi spregovorili iz subjektivnega vidika, ki pa obenem ni le subjektivni vidik lastnega sodelovanja pri predstavi, temveč skozi izjave sodelujočih pri projektu tudi predstave same. Tako velja kot uvod poslušati izjavo Tomaža Toporišiča, ki je za Radio Študent spregovoril o načinu Andraševega dela in o tem, kako je predstava nastajala.
Ja, Andrašev princip dela je dosti specifičen. V bistvu na nek način je sicer primerljiv z načini dela, tako kot recimo dela Oliver Frljić, mogoče tudi podobno v enih stvarih kot Boro Čeparovič ali pa v Sloveniji, ne vem, Janez Janša ali pa Via Negativa, ampak v bistvu bistven pristop je pristop z improvizacijami ali pa najprej zelo širokim razpiranjem tem, se pravi obravnavo tem na zelo neformalne načine skozi pogovor z igralci, ki so zelo sproščeni, v katerih pa igralci v bistvu poskušajo na čim bolj v bistvu osebo neobremenjen način spregovoriti o temah, se pravi tema ljubezni. Najprej smo se dosti ukvarjali s temo ljubezni, ampak ne zdaj na nek zgodovinski način ali pa filozofski način ali pa umetnostno zgodovinski način ali pa ljubezen v drami, ampak smo se v bistvu lotevali dotikati tem ljubezni v filmu, v umetnosti, v realnosti, različnih oblik ljubezni in skozi to v bistvu še najprej ni bilo jasno, na kakšen način bomo to uporabili. Potem pa on v bistvu si zapisuje te stvari in iz teh stvari v bistvu dobiva nek material, ki ga kasneje šele v tretji fazi v bistvu montaže uporablja. Se pravi, da na eni strani smo delali na tekstu Rome in Julije, smo tekst prebrali, smo ga poskušali po prizorih nekoliko drugače interpretirati, na kakšen način so v teh prizorih pojavljali ljubezen, kakšna je ta ljubezen, kako je bilo to, nekako vseeno malo primerjave z renesanso in nekako so postali renesančni čas in sodoben čas. Po drugi strani smo pa, je pa že zastavil dva ali tri recimo sklope, se pravi ljubezen znotraj katoliške cerkve, na kakšen način lahko sploh o ljubezni in seksu se govorimo na, znotraj katoliške cerkve. Spet ga ni zanimalo, kako bi čist dokumentarno znotraj katoliške cerkve o tem govorili, čeprav smo tudi to malo raziskvali, kot sama veš. Po drugi strani pa je postavil nek v bistvu na pol domišljijski pa na pol nadrealistični prizor teh bratov in sester iz pač znotraj katoliške cerkve, ki se pogovarjajo o tem, tako dobil neko tako na pol felinijsko, na pol nađevsko kompozicijo, ki v bistvu je improvizacija ta pač je nastala naprej. Potem so tri, druga improvizacija je bila improvizacija povezana z nestrpnostjo v Sloveniji, z nestrpnostjo med različnimi političnimi sferami, na kakšen način se tukaj ljubezen v sovraštvo ali pa ljubezen do domovine spremenil sovraštvo do drugih drugačnih. Tretja tema je bila pa v bistvu tretji improvizacija pa improvizacija, ki bi se lahko dogajala znotraj nek danes popularnih team buildingov, ki poteka na nivoju nekih korporacij ali pa na nivoju države in spet tukaj na kakšen način bi lahko govorili o spolnosti kot del nekega procesa, nekega team buildinga, ki pa je v bistvu izmišljena na ta način, je nastala ena struktura, ki je kasneje zelo na zanimiv način povezal na svoj način spet nekakšnega po eni strani hiperrealizma, po drugi strani nadrealizma, kjer realizem zelo hitro prehaja v grotesko in je začel pol to tkivo iz improvizacij samih igralcev sestavljati samo besedilo in to potem vezati v različno strukturo. V tem smislu je zelo nenavaden način dela, zelo nepredvidljiv in v tem smislu zame v bistvu zanimiv, ker ne teoretizira, čeprav seveda stalno gre v projekt z nekim vedenjem o tem, kaj je sodobno gledišče, kaj ni bilo angažirano sodobno gledišče, zanj osebno ima jasne odnose do angažiranosti pri drugih režiserjih, pri drugih projektih in v bistvu zmeri znova poskuša najti nekaj, kar je živ gledališki dogodek za igralce in pa za gledalce.
Sama sem v ustvarjalnem procesu delala predvsem na zapisovanju improvizacij in na to na urejanju tako nastalih tekstov. To je konkretno pomenilo, da sem zapisala več različic ene improvizacije, nato pa iz njih ustvarila eno besedilo, ki so ga sestavljali tisti motivni sklopi, ki so se zdeli režiserju najbolj intrigantni. Celota je tako nastajala iz posameznih delčkov, iz improvizacij različnih dolžin in umestnih, pogosto performativnih prizorov. Tako tvorjena predstava ostaja tudi ob izpopolnitvi nekoliko fragmentirana. Rdeča nit je izmuzljiva, tisto, kar se zdi bistveno, so posamezni vtisi, ki se na koncu ne povezujejo nujno v linearno pripoved, temveč v konglomerat občuti. O tem, koliko je kakšna oziroma takšna struktura trdna, še enkrat Tomaž Toporišič.
Ja, struktura je v bistvu trdna ali pa ne trdna, podobna, tukaj najdem neko podobno z Frličem, predvsem z izdajalcem, kjer postavlja neko zelo nenavadno strukturo, ki ne zmeri znova kot gledalca preseneča, kaj zdaj sploh gledamo, ne vem, zakaj to gledamo, kako gledamo in ugotovimo pa, da ne se ne zelo dotika te stvari, da v bistvu zelo reagiramo na te stvari in da razmišljamo ob tem, ob enem pa nek gledališki užitek sprožil. Tako da gre za neko alogično strukturo, ki pa dobiva pa neko logiko samega dejanja gledanja, ki je intenzivno in ki nas pripelje do nekih močnih stanj, do nekih močnih razmišljanj, še predvsem pa potem, ko gremo domov, razmišljamo o teh projektih. Tako da je na pol realistično, pol sanska neka gradnja, bi lahko rekel. Ne? Se pravi, blizu temu, kar je na eni strani v gledališču poskušal realizem Stanislavski, na drugi strani pa to, kar je tudi poskušal Strindberg sansko igro ali pa potem kasneje gledališče absurda. Zelo veliko nekih elementov različnih dramskih taktik ali pa postdramskih taktik in pa tudi gledaliških taktik ima v sebi, ki jih pa povezuje na tipičen način, to je pa njegov avtorski pristop. Ne?
Avtorski pristop pa je hkrati tudi tisto, kar nujno opredeli način dela igralcev. O tem, kako je spregovoril igralec Matej Ricer.
Proces je ponavadi zelo podoben, kadar se delajo avtorski projekti. Pride režiser z neko zelo odprto idejo o tem, kaj bi rad delal in potem se začne ta material nabirati. Ne. Na začetku je skoraj vedno tako, da veliko govorimo, se pogovarjamo o temah, ki režiserja zanimajo in potem te stvari počas probavamo na odru in skupaj dajemo. Jaz mislim, da je stvar tega, koliko se igralec znajde, v bistvu malo odvisno od tega, je to delal že prej, koliko tega je naredil, pa tu imaš mal več volje za to se spraviti delati kot kaj drugega, ne? Ker je velikrat težko, ker se moraš ves čas urad brcati, da proizvajaš neke nove ideje, neke nove scene in tako. Z Andrašem delati je bilo načeloma zelo prijetno, na začetku je bilo malo lažje, seveda, ker smo se pogovarjali potem, ko pridejo stvari na oder, pa se postavljajo, pa postanejo bistveno bolj sistematične, postane za igralce malo bolj naporno, ampak evo, jaz mislim, da smo na dobri poti, da stvar dobro pripeljamo do konca, imamo še par dni in mora skup skočiti in pol bo.
Med tistimi, ki so se v tem načinu dela najbolje znašli, je bil vsekakor igralec Marko Mlačnik. Njegove ideje so bile vselej izvirne in sveže, hkrati pa povsem usklajene z režiserjevo težnjo po grotesknosti improvizacij. Za nas je spregovoril o tem, odkud prihajajo njegove ideje in na kakšen način spodbuja svojo domišljijo.
Ja ne vem, se človke bere pa gleda, pač se mi zdel, kaj pa v neki blokar ne bi bilo čistko običajnega, da glih vsaka branja, vsaka je seznanjena s tem, pa o tem razmišlja. Pa na netu veliko najdeš tale moj primer občevanja s predmeti, sem jaz malo to raziskal, pa s tole klopco, ki jo imam tele v predstavi, zaljubljenost v klopco, je res, na netu sem najdel, da je v Hong Kongu med olimpijado pač en Kitajc imel ta nori seks s klopcu in so pa res prišli gasilci, to se je vse uporabil, ne, so malo avtorske pravice pokradil, da so res prišli pol gasilci, da so razžagali klopco in so njega pelali pol na urgenco. Pa sem jaz del pač zanimiv, ko sem jaz delal taka neka čist normalna praksa, ki ljudje prakticirajo, ampak nekak ni tako ozaveščena, da bilo to neki normalnega v tem smislu kot swingerstvo ali pa isto spolnost, ali pa ne vem, da to ni glihšna deviacija blaza, najbrž pa je psihičen problem težek za pač te ljudi, ki to delajo.
Kaj pa te dve situacije, kjer so duhovniki s svojimi seksualnimi problemi in ti izpostavljaš najprej vonovacki, tega mladega meniha zelo zburja, potem pa še zanimanje, kaj se skriva pod Kristusovo pleničko, ki jo ima okrog boko.
Ja, to prakticiranje z živalmi, najbrž jaz ne vem, kako je z menihi, kako je z duhovniki, njihova seksualnost, pa to glede po regulah, ki naj bi se jih držali, so, je zelo ortodoksno, apropo celibata in vseh teh spolnih praks, ki naj jih ne bi prakticirali, ampak najbrž, jaz si mislim, ampak se nisem z nobenim pogovarjal, da oni s to svojo meditacijo, z nekimi tehnikami, lahko ta celibat pač vzdržujejo, ne da bi imeli prevelikih travm. Zdaj, koliko to oni delajo, koliko ne, jaz nimam pojma, noben direktno mi ni o tem govoril, noben ga nisem sprašal, najbolj so to bolj tabu teme za te ljudi, si naivno predstavljam kot en občan mesta Ljubljane, pa tudi, če bi k njim najbrž šel, pa bi jih začel spraševati o njihovih seksualnih problemih, dvomim, če bi mi kdo kaj govoril, ali pač tudi, nažalost, jih ne poznam. Te ovce so bila režiserjeva ideja, da mi je bilo zanimiv, meni se je zdel možno, da to bi bilo za enega meniha lahko čist možno. Tale Kristus na križu je pa nekak res, če gledaš ti te podobe, čist kot laik, pa to, pa če je kakšen dober Kristus na križu, te najbrž lahko tudi spolno privlač, se mi zdi. No, iz tega sem čist iz ene take kmečke Maretove logike se lotil teh stvari, no, pa jih probo plasirati, pa nekako so kar na nek način skozi prišle, se mi zdi.
Tudi dramaturško je delo zahtevalo precejšnjo raven samoinicijative. Potrebno je bilo brskanje za besedili, ki bi se morebiti na neki točki lahko skladala z režiserjevim konceptom. Vendar pa ni bilo vnaprej jasno, kje bi bilo mogoče neki material porabiti, niti ali bo to sploh mogoče. Takšen način dela je seveda nekaterim ustvarjalcem bolj, drugim pa manj pisan na kožo. Prav ta razcep je kratko in jedrnato komentirala Romana Šalehar.
Pa v bistvu je vse tako fajn, lahkotno, hkrati je pa vse ful naporno.
Pričakovanja, ki so jih posamezni ustvarjalci gojili do avtorskega projekta, so bila od enega do drugega različna. Predvsem pri igralcih se je izhajanje iz teh pričakovanj obdržalo oziroma odražalo tudi v ustvarjalnem procesu. Janja Majzel je spregovorila o tem, kaj jo je k projektu sprva pritegnilo, pa tudi o tem, kaj se ji zdi sedaj pri njem najvrednejše.
Ja, najprej recimo me pritegnila tema, ki je pač ljubezen, in sicer je bila ta tema v kontekstu te predstave tako zelo, že na samem začetku, zastavljena zelo na široko, kar je pomenil sploh, da smo se začeli ukvarjati s tem, kaj ljubezen je. In kar me je recimo zanimivo je to, da sicer veš, da je to nek pojem, ki je za vsakogar nekaj drugega, ampak da je pa tako, da so tako različna pojmovanja ljubezni, te pa kar malo presenetno, ker vidiš, kaj vse se človek pod tem pojmom predstavlja. Meni se tudi zdi recimo ljubezen, da spada med te velike teme, ki, v katerih se recimo vedno sprašuje ali pa ki se jih tudi izrablja kot sredstvo za manipulacijo, kot so recimo, ne vem, zelo enačem ljubezen, pa ne vem, umetnost, Bog, to so vse te teme, ki se zelo hitro lahko z njimi manipulira, no. Tako da se mi zdi tudi kot tema dobro polje za manipulacijo oziroma govori za predstavitev tega, no, ali pa ne vem, no, to, kar sem rekla, polje za manipulacijo. Drugač pa druga stvar v samem procesu dela mi je pa všeč recimo delati skozi improvizacijo. Malo manj mi je pa všeč, ker treba to improvizacijo umestiti v neke tirnice, ker mi je včasih žal za kakšne stvari ali pa bi jaz drugač pol to naredila sama. Me mod, kadar se recimo začne preveč klestiti stvari, ampak to je pač nujen del vsakega procesa, no. Sploh, kadar se tako dela skozi improvizacijo.
Prav tema ljubezni, ki jo je kot povod za naklonjenost projektu omenila Janja Majzel, je tisto, kar je v projektu stopalo v absolutno ospredje. Ne nazadnje je pojem ljubezni tudi naslovni pojem predstave. V procesu nastajanja predstave smo se ves čas poskušali pogovarjati o ljubezni, kar pa se je mnogokrat izkazalo za problematično. O tem sem se pogovarjala tudi z igralcem Darjem Vargo.
Pri tem avtorskem projektu smo se pogovarjali o ljubezni in razdelili smo ljubezen na tri osnovne dele. To je ljubezen do svojega bližnjega, se pravi do človeka, ljubezen do Boga in ljubezen do države, ne? In na vseh treh področjih smo ugotovili v času študija, da smo, kakorkoli smo se pogovarjali o teh ljubezni, zmeraj smo prihajali do nasprotnih zadev, do strahu, do sovraštva, do nesprejemanja drugačnosti in to. Se pravi, ko smo govorili o temi, o kateri naj bi predstava govorila, se mi je zgodili to, da smo odkrivali vse tisto, kar je v bistvu nasprotno od ljubezni. In dejansko mislim, da v tem času danes, da je svet pač tak, da je, da zgubljamo, da zelo težko najdemo tisto pravo, resnično, romantično ljubezen in da je tega bore malo.
Ob pomankanju ljubezni se nujno vzpostavlja porast njenih nasproti, sovraštva, strahu in negotovosti, iz katerih pa izrašča tudi nasilje. V ustvarjalnem procesu predstave smo ljubezen in sovraštvo so postavljali tudi preko tragedije Romeo in Julija, prostim asociacijam smiselno dodajali Shakespeareve verze in prevzemali nekatere motive. Pri tem je postalo izrazito to, da je nekdaj frustracija, ki je onemogočala uresničitev ljubezni, izhajala predvsem iz bližnje okolice, navadno družinskega zaledja, posameznika. Danes pa izhaja predvsem iz individuumov samih in njihovih notranjih bojev. Zanimiv vidik, odkot izhaja nasilje v družbi in kakšne so njegove osrednje karakteristike, je izpostavil igralec Matija Vastel.
Danes je nasilje veliko bolj rafinirano, kot je bilo včasih. Včasih pač nisem imel nekih možnosti. Zdaj mislim, je bilo bolj je bilo eksaktno povedan, kaj je ja, pa kaj ne, zdaj pa ne. Zdaj ti pa bolj subtilno zapovedujejo, kaj je prav in kaj je narobe. Razumeš? In da ti pač, da je frustracija iz tebe ven, mislim, iz tebe ven zaradi tega, ker si bombardiran konstantno z nekim modeli, kako naj bi in kako bi moral biti in če ne bo tako, pa nis, ne vem, tak pa tak pa tak. Mislim, teh predstav je veliko več, po moje, kot jih je bilo včasih.
Ne spreminjajo pa se samo vzvodi moči in nasilja, ki posamezniku preprečujejo izpolnitev ljubezenskega hrepenenja. Temveč postaja drugačen tudi ljubezenski diskurs sam. Nesmrtni verzi, ki si jih Romeo in Julija izmenjata izdaljave, a v intimi samote, v komunikaciji, ki se kar najbolj trudi seči do drugega, so preživeti. Komunikacija se nam izmika. Odgovornost z lastnih ramen prelagamo nekam v temne kotičke svoje podzavesti. Ko namesto odnosa iz oči v oči izbiramo instant komunikacijo socialnih omrežij in sodobnih tehnologij. O spremembah v ljubezenskem diskurzu sva govorila z igralcem Borisom Kosom.
V diskurzu ljubezni v današnji družbi, se mi zdi, da me je predvsem na nek način ali pa nas skupaj z režiserjem zanimali, ali pa smo si pa bo mogoče predstava poskušala odgovoriti na ta vprašanja, kako spremembe v družbi vplivajo na to vse bolj prisotno nezmožnost ljubiti in ali se današnja sodobna družba preobraža v neko narcisistično družbo in kulturo. Pol sem še razmišljal o tem, kaj je spolno razliko in če z njo danes težje shajamo. Namreč občutek imam včasih, da je ta avtoriteta zmer bolj ohlapna in če ne vem, kako bi to rekel, če mogoče doživlja ta zasuk v tej smeri androginije pa biseksualnosti. A je vse mogoče ratala sam stvar zapeljevanja? Kaj v bistvu s tem tudi mislim? Namreč se mi zdi, da v današnji družbi, ki jo lahko tudi imenujemo, tiranija, kjer smo se naučili, da nadziramo svoje čustva in racionalno zbiramo, da bi dosegli neko to največjo srečo. Hkrati pa se mi zdi, da naša kultura visok cen pojem romantične ljubezni. Zakaj? Zato, ker ni racionalna, ker je on kraj racionalnega. In kle se mi zdi pač zanimiva pol povezava z Shakespeareom in Romeo in Julio, da je tragična zgodba, zmeri zgodba trpljenja dveh ljudi, ki pač ne morata neč proti temu, da se ljubita. In to je ravno to, kar je pač onkraj tega racionalnega.
In na zadnje vprašanje, ki ostaja. Kaj je ljubezen? O tem kaj pak režiser predstave Urban Andraš.
Pa to pitanje, na što je teško bilo odgovoriti za vreme tog probnog procesa i uvek smo dolazili do toga, pa ljubav je ljubav, pošto razne stvari podrazumevamo pod tim pojmom, koji možda i nisu to ili je bilo, možda možemo lakše doći do tog momenta kada govorimo o suprotnostima ljubavi, kao što je strah ili sad treba vidjeti gdje postavljamo mržnju u toj razini. Pa svakako bi mislimo na neku simpatiju, na nešto što nam je bitno ili drago i to zovemo ljubavlju. Jako je zanimljivo da ni sama psihologija ili psihijatrija je počela da se bavi tom fenomenom prilično kasno. Mislim, skoro je ono 20. vek ili drugi deo 20. veka kada je to postao klinička priča. Ali kad pitate ljude šta je ljubav, koji u stvari ne postavljamo sebi to pitanje, onda vidite da baš niko nema nekog odgovora što bi mogli da prihvaćamo. A imamo te razne momente sopstvene privrženosti, jel, prema drugoj osobi, prema ljubavi, kako da kažemo, prema svojoj deci, prema drugim ljudima u društvu, prema idejama političkim, ljudskim, onda svakako postoji taj religiozni segment ljubavi. Mislim da je to tema koja, u stvari, htio sam da kažem da o čemu možemo puno razgovarati ili moguće je puno razgovarati, ali to je baš onako prava praktična priča koja ljubav je nešto što se praktikuje, što se dešava u stvari onda i svi znamo da je to ili šta je to. I ono što je možda i lepo ljubavi da čovjek nema želju da postavi sebi pitanje, ba upravo to što na šta sad ja odgovaram, da šta je ljubav, jel? To je jedan takav termin koji nam je nekako jasan.
Predstava, kakor pove tudi njen režiser, nikakor ne ponuja definitivnih odgovorov, vendar pa odpira mnoga vprašanja. Dejstvo, da se odgovor mnogokrat skriva v vprašanju, se torej ponovno potrjuje. Gledališčnikovala je Anja Radaljac.
Reading the poets has been the dullest of things. Even reading the great novelists of the past, I said,
Mama had a chicken!
Mama had a cow! Dad was proud! He didn't care how!
Kultura!
Cow!
Kultura!
Chicken!
Kultura!
Cow and chicken!
Hide me!